Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de joi, 16 iunie. Iată principalele titluri. Parlamentul a reconfirmat-o pe Valeria Șterbeț în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pentru încă 4 ani.
Planul Ucrainei de reglementare transnistreană este cel mai bun dintre toate câte au existat vreodată, declară la Kiev președintele Voronin.
Liderul ucrainean Victor Iușcenko susține că este gata să îmbunătățească și mai mult acest proiect.
Început tensionat al summitului Uniunii Europene la Bruxelles.
Biletele de autobuz pentru călătorii interurbane în Moldova s-au scumpit cu aproape 20%.
Guvernul va plăti un salariu mediu pe economie firmelor care angajează tineri profesioniști.
Dumitru Braghiș este candidat independent la primăria Chișinăului, distantându-se de formațiunea sa Moldova Noastră.
Înainte de a trece la subiectele tocmai anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
La Bruxelles a început summitul de 2 zile al Uniunii Europene. Pe agenda reuniunii figurează finanțarea bugetului unional pe termen lung și procesul de ratificare a noii Constituții Europene. Detalii în cursul emisiunii. Principalele țări industrializate care alcătuiesc așa numitul grup al celor 8 au convenit să sprijine un nou sistem high-tech pentru combaterea traficului cu ființe umane. După reuniunea de la Sheffield în Anglia a ministrilor de interne și ai justiției ai grupului celor 8, ministrul de interne britanic Charles Clarke a precizat că noul sistem axat pe o bază de date pusă la dispoziție de Interpol va facilita recunoașterea rutelor folosite de traficanții de ființe umane. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a lansat un apel pentru investiții străine în Ucraina. La o conferință de 2 zile organizată la Kiev de Forumul Economic Mondial, Iușcenko a declarat că de la preluarea puterii după Revoluția Orange de la sfârșitul anului trecut, guvernul său a luat măsuri pentru a înlătura moștenirea lăsată de predecesorul său, Leonid Kuchma.
Noua ucraińska vlada допомогла народитися.
Noul guvern ucrainean a ajutat la evoluția unor mijloace de informare independente. Cetățenii țării își recapătă încrederea în justiție, într-un sistem judiciar independent. Facem totul pentru a-i traduce în fața justiției pe cei care au comis crime. Considerăm că Ucraina este un participant important la procesul democratic mondial. Știm ce răspunderi ne revin și suntem gata să ni le asumăm, a declarat președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Reprezentanți ONU din domeniul drepturilor omului se află în Kirghizistan ca urmare a actelor de violență care au avut loc luna trecută în Uzbekistan. Membrii misiunii vor avea convorbiri cu prim-viceministrul de externe Kadyrov privind perspectivele cooperării Kirghizistanului cu înaltul comisar ONU pentru drepturile omului și vor pleca în regiunea Jalalabad, unde se vor întâlni cu lideri regionali, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe Kirghiz. Forțele americane au capturat un important asociat al militantului iordanian Abu Musab al-Zarqawi, șeful rețelei Al-Qaeda din Irak. Este vorba de Mohamed Khalif Shaiker, cunoscut și sub numele de Abu Talha sau emirul din Mosul. În Iran s-a încheiat campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de mâine. Potrivit analiștilor politici, Hashemi Rafsanjani, considerat a fi un cleric moderat, conduce cursa electorală a celor 7 candidați. La Washington, președintele american George W. Bush a declarat că alegerile din Iran ignoră cerințele de bază ale democrației, adăugând că liderii Iranului reprimă libertatea în interiorul țării și răspândesc teroarea în întreaga lume. Ambasadorul în exercițiu al Statelor Unite în Afganistan, Zalmai Khalilzad, desemnat pentru funcția de ambasador la Bagdad, este încrezător că forțele coaliției vor reuși să înfrângă insurgența din Irak. În ce privește situația din Afganistan, la o conferință de presă, Khalilzad a declarat:
Together we have achieved outstanding.
Împreună am reușit să obținem rezultate uimitor de bune. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut și am convingerea că poporul afgan va triumfa, a declarat ambasadorul american la Kabul. Israelul a protestat în legătură cu extinderea contactelor dintre diplomații ai Uniunii Europene și reprezentanții ai mișcării Hamas, contacte care avertizează partea israeliană, vor slăbi autoritatea liderului palestinian Mahmoud Abbas și vor asigura legitimitatea unei grupări teroriste înaintea alegerilor parlamentare palestiniene care vor avea loc spre sfârșitul anului curent. În pofida faptului că Uniunea Europeană a calificat mișcarea Hamas drept organizație teroristă, răspunzătoare de numeroase atacuri anti-israeliene, purtători de cuvânt ai grupării Hamas au confirmat că aceasta întreține contacte cu diplomați ai Uniunii Europene.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Parlamentul la Chișinău a confirmat-o prin votul majorității comuniste pe Valeria Șterbeț în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pe un termen de încă 4 ani. Ea deține această funcție din anul 2001, când fusese instalată tot cu voturile comuniștilor. Valeria Șterbeț este în același timp și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Opoziția parlamentară susține că votul de astăzi pune sub semnul întrebării intenția declarată a autorităților comuniste de a reforma justiția și de a combate corupția din sistemul judecătoresc. Relatează de la ședința Parlamentului Sergiu Praporcic.
Grupul parlamentar majoritar al comuniștilor a reconfirmat-o pe Valeria Șterbeț în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, chiar dacă fracțiunile parlamentare din opoziție, în special deputații creștin-democrați, s-au opus procedurii de confirmare. Deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Gheorghe Susarenko, a adus critici grave politicii promovate de conducerea statului în domeniul justiției. El a afirmat că Valeria Șterbeț este, citez, o persoană compromisă în fața judecătorilor, a avocaților și a întregii societăți.
Asupra acestei doamne planează suspiciuni grave de implicare în cazuri de corupție, în special atunci când se efectuează selectarea, numirea sau promovarea în funcție de judecător. Am fost împreună cu un grup de judecători acum 2 luni la vicepreședintele Parlamentului, domnul Iurie Roșca, relatându-i în detaliu cum funcționează sistemul de dare și luare de mită în justiția moldovenească, condusă din 2 fotolii comitet de doamna Șterbeț. Știu că domnul Iurie Roșca l-a informat asupra acestei situații deosebit de grave președintele Republicii și pe președinte al Parlamentului.
Gheorghe Susarenko a propus ca Parlamentul să amâne confirmarea președintelui Curții Supreme de Justiție până vor fi realizate reformele în acest domeniu inițiate de creștin-democrați. Un punct de vedere similar a exprimat și reprezentantul Alianței Moldova Noastră, deputatul Veceslav Untilă.
Numirea judecătorilor e lipsită de transparență și nu se face după merit, căci selecția se face în baza simpatiilor politice sau după legături de rudenie. În același timp, în ultima perioadă, au fost demiși din funcție în jur de 70 de judecători, dintre care 90% ilegal, fără a li se oferi careva informații sau explicații. Și aici mă întreb, care este rolul Consiliului Superior al Magistraturii în această procedură? Instanța condusă de doamna Șterbeț nu a luat nicio atitudine, nu s-a implicat nici chiar în cazurile când abuzul puterii executive era evident.
Iată cum a răspuns acestor acuzații, solicitată de noi, Valeria Șterbeț.
Eu cred că lupta cu corupția este necesară nu doar în sistemul judecătorii, asta în ansamblu. Societatea, cu părere de rău, este vicioasă și este afectată de acest viciu. Noi totuși apelăm la datele statistice și dacă din ultimii ani noi urmărim statistica de tragere la răspundere pentru fenomenul de corupție, inclusiv și din rândurile sistemului judecătoresc, atunci eu cred că nu este sistemul judecătoresc cel mai corupt.
Deputații comuniști i-au luat apărarea președintelui Curții Supreme de Justiție, Valeriei Șterbeț. Iată ce a declarat de la tribuna Parlamentului deputatul comunist Vadim Mișin. Neajunsurile din sistemul judecătoresc sunt mult mai multe și mult mai mari decât au fost prezentate de colegii mei din opoziție. Ei nici nu știu toate câte se întâmplă în acest domeniu. Eu vă asigur că Valeria Vasilievna Șterbeț știe acest lucru numai rău decât noi și ia toate măsurile posibile ca să schimbe situația. Deputatul comunist Vadim Mișin a pus la îndoială necesitatea promovării reformelor în justiție inițiate de Partidul Popular Creștin-Democrat, reforme asupra cărora deputații creștin-democrați și cei social-liberali au convenit la 4 aprilie cu majoritatea parlamentară comunistă și cu președintele Vladimir Voronin. Nu sunt convins că ceea ce facem noi va schimba în bine situația oamenilor. Nici pe departe nu este așa. L-am întrebat pe vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, dacă această reacție a comuniștilor, exprimată de Vadim Mișin, nu va face imposibilă realizarea reformelor anunțate.
Este firesc să se producă astfel de reacții din partea majorității parlamentare, pentru că însăși separația puterilor în stat prin restabilirea independenței puterii judecătorești, reforma în domeniul legislației electorale, reforma în domeniul audiovizualului, a curții de conturi, a serviciilor secrete, a puterii locale, toate înseamnă deopotrivă fracturarea așa numitei verticale a puterii și limitarea capacităților celor care exercită guvernarea de a abuza. Nu trebuie să ne speriem de aceste situații dificile, tensionate care apar în Parlament și să încercăm să abordăm de o manieră constructivă și realistă acest dialog dificil între majoritatea și celelalte fracțiuni parlamentare.
Potrivit înțelegerilor dintre putere și opoziție, proiectele de lege privind reforma sistemului judecătoresc ar urma să fie elaborate și propuse spre avizare Consiliului Europei până la sfârșitul acestei luni. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Sergiu Praporșic a căutat să afle ce crede despre votul din Parlament președintele Comitetului pentru Independența Puterii Judecătorești, profesorul universitar Gheorghe Ulianovski, fost președinte al Tribunalului Chișinău și fost membru al Plenului Curții Supreme de Justiție.
Eu consider că reconfirmarea doamnei Șterbeț în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție nu înseamnă altceva decât niște declarații fără niciun suport despre reforma judiciară în Republica Moldova și continuarea procesului de distrugere a acelui sistem judecătoresc care era anterior în Republica Moldova.
Deputații, în special Gheorghe Susarenko, fost membru al Curții Constituționale, au adus critici grave doamnei Valeria Șterbeț. În ce măsură aceste critici sunt întemeiate?
Domnul Susarenko a făcut niște declarații foarte întemeiate, care se bazează pe realitatea care este astăzi în Republica Moldova. Și faptul că nimeni nu l-a ascultat, sau mai de spus, majoritatea nu l-a ascultat, asta confirmă că actuala guvernare nici nu are de gând să facă cei ce au declarat atunci când a fost inaugurat nou Parlament.
Președintele Comitetului pentru Independența Puterii Judecătorești, profesorul universitar Gheorghe Ulianovski.
Majoritatea parlamentară a votat așadar cu o mână pentru perpetuarea actualei situații din justiție, iar cu altă mână pentru un plan de 4 ani de reforme legislative. În urma acestor reforme, care reprezintă deocamdată doar o intenție, legile Republicii Moldova ar trebui să ajungă la standardele Uniunii Europene.
La Chișinău se află președintele așa numitei Comisii Ad Hoc pentru Moldova, adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Kimmo Kiljunen a avut întrevederi la Ministerul Reintegrării și la Parlament, unde a discutat în principal despre planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene. Cu detalii de la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Delegația condusă de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, a prezentat astăzi conducerii legislativului de la Chișinău un proiect de rezoluție specială privind Republica Moldova. Acest document, care face referință la reglementarea problemei transnistrene, urmează să fie adoptat la reuniunea adunării parlamentare a OSCE, convocată la Washington între 1 și 5 iulie. Ne-a comunicat la finalul discuțiilor pe care Kiljunen le-a purtat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședintele legislativului moldovean, Iurie Roșca.
Este viziunea oaspeților noștri, bineînțeles Republica Moldova va propune o serie de amendamente și completări care să impulsioneze procesul de reglementare a diferendului transnistrean.
În acest context, Roșca a remarcat ca fiind deosebit de important
faptul că această delegație a sosit la Chișinău tocmai la câteva zile după ce legislativul nostru a adoptat prin consens un pachet de documente care reflectă punctul de vedere solidar al tuturor autorităților centrale de statului nostru, președinție, parlament și guvern, asupra diferendului transnistrean, situație care ne simplifică dialogul cu partenerii noștri din cadrul OSCE și care limpezește optica noastră asupra căilor de soluționare a referendului transnistrean și de restabilire a unității teritoriale Republicii Moldova.
Kimmo Kiljunen s-a întâlnit astăzi cu speakerul Marian Lupu, împreună cu cei doi vicepreședinți ai Parlamentului, Maria Postoico și Iurie Roșca, precum și cu liderii tuturor grupurilor parlamentare. Tot astăzi, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE s-a întreținut cu ministrul reintegrării, Vasili Șova. Solicitat de Europa Liberă să comenteze planul Iușcenco, Kimmo Kiljunen a declarat că adunarea parlamentară are anumite idei cum să contribuie la procesul de democratizare a Transnistriei.
Я довольно доволен, что здесь интересные дискуссии были в вашем парламенте.
Sunt mulțumit că în Parlamentul de la Chișinău s-au produs discuții interesante pe marginea acestei teme. Este foarte important că pe 10 iunie Parlamentul a reușit să formuleze de comun acord un șir de propuneri. Este un pas valoros. La fel cum este foarte important să vedem cum apreciază toți ceilalți propunerile Ucrainei. Am fost la Moscova la sfârșitul lui mai, unde m-am întâlnit cu factori de decizie din Duma de Stat și din Ministerul de Externe, pentru a afla opinia lor. Și acum trebuie să spun că, din păcate, situația nu este deloc simplă. Din această cauză, este foarte important ca în cel mai apropiat timp să fie reluat un dialog serios, dialog al cărei bază vrea să devină adunarea parlamentară a OSCE. Întrebat cum apreciază ideea monitorizării internaționale a alegerilor din Transnistria, care ar urma să se desfășoare până la sfârșitul anului curent, Kimmo Kiljunen ne-a declarat că aceasta este una dintre principalele teme de discuții, dar ne-a promis că va oferi detalii abia mâine, după ce se va deplasa la Tiraspol, după care, revenit la Chișinău, se va întâlni cu președintele Vladimir Voronin. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a declarat la Kiev, unde participă la un forum economic internațional, că planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene este cel mai realistic dintre toate care au existat vreodată, relatează agenția Interfax Ucraina. Voronin s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev, Victor Iușcenco, care i-a promis, potrivit unui comunicat de presă al președinției ucrainene, că Ucraina este gata să lucreze pentru a îmbunătăți acest plan. Iușcenco i-a mulțumit lui Voronin pentru că a obținut aprobarea inițiativei ucrainene în ansamblul ei de către Parlamentul de la Chișinău. Vladimir Voronin s-a întâlnit la Kiev și cu liderul georgian Mihail Saakashvili, care este citat cu declarația că inițiativa Ucrainei poate crea precedente de soluționare a unor conflicte înghețate și poate oferi un exemplu valoros și Georgiei.
Guvernul georgian ar putea renunța la una din principalele sale condiții puse pentru redeschiderea liniei de cale ferată între Georgia și Rusia, care trece prin regiunea secesionistă Abhazia de pe coasta estică a Mării Negre și care nu mai funcționează de 10 ani. Rusia a insistat mereu asupra redeschiderii acestei linii care leagă orașele Tbilisi de Soci, trecând prin orașul Abhaz Suhumi. Așa cum relatează corespondentul Europei Libere Jean-Christophe Peuch, premierul georgian Zurab Nogaideli a declarat într-o apariție televizată că Georgia ar putea renunța la principala precondiție, revenirea prealabilă în Abhazia a refugiaților georgieni, refugiați în timpul conflictului secesionist din 1992-1993. Dar rămân de îndeplinit alte câteva condiții, a precizat premierul georgian.
Aceasta este condiția principală, revenirea etnicilor georgieni refugiați, dar nu este singura. Traficul pe cale ferată dintre Abhazia ridică o serie de probleme de organizare, cum ar fi controlul cheltuielilor de transport, procedurile vamale și altele. Abia am început să lucrăm asupra acestor chestiuni și ar fi prematur să facem concluzii. Așteptăm să vedem care este reacția Rusiei.
Aflându-se miercuri la Tbilisi, la reuniunea șefilor căilor ferate din CSI, reprezentantul Rusiei, Ghenadi Fadeev, declara la rândul său:
cred că politicienii, șefii de stat și tot cei care au puterea să se decidă se află acum într-o dispoziție total diferită decât în trecut. Ei au abordare și opinii pozitive, iar noi, feroviarii, suntem gata să participăm direct la deblocarea căilor ferate.
Fadeev a estimat la 100 de milioane de dolari costurile pentru deblocarea liniei de cale ferată prin Abhazia, dar suma nu include și cheltuielile pentru repararea podului peste râul Inguri, dintre Georgia și Abhazia, distrus în timpul războiului secesionist. Refacerea comunicației directe pe cale ferată între Georgia și Rusia poate aduce beneficii și unor terțe părți, în primul rând Armeniei.
Agențiile de presă rusești relatează că Ucraina a blocat transportul auto de pasageri din regiunea transnistreană. Șeful Direcției Transporturi din Guvernul Autoproclamatei Republici Transnistrene, Vyacheslav Mazaev, este citat cu declarația că Ucraina a retras începând cu 9 iunie permisele de tranzit eliberate companiilor transnistrene de transport de pasageri.
Autoritățile ucrainiene nu ne-au dat nicio explicație, a spus Mazaev, dar noi sperăm că măsura nu are legătură cu încercările Moldovei de a atrage de partea sa Ucraina pentru a bloca economic Transnistria. Ministerul ucrainean al transporturilor și comunicațiilor elibera permise speciale de tranzit companiilor de transport transnistrene prin intermediul Ministerului de Resort de la Chișinău. Pe 31 mai, susține Mazaev, agenții transnistreni au primit permise noi, dar pe 9 mai permisele le-au fost retrase.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Pentru cei care au pierdut începutul emisiunii, reamintim principalele titluri.
Parlamentul are confirmat-o pe Valeria Șterbeț ca președinte al Curții Supreme de Justiție pentru încă 4 ani. Președintele Voronin declară la Kiev că planul Ucrainei de reglementare transnistreană este cel mai bun din toate câte au existat vreodată și biletele de autobuz pentru călătorii interurbane s-au scumpit cu aproape 20%.
Veți putea asculta imediat o relatare pe această temă, iar apoi, nu plecați, urmează un reportaj despre șansele tinerilor profesioniști de a-și găsi un loc de muncă bine plătit.
Ministerul Transportului și Gospodăriei Drumurilor a majorat cu 18% costul biletelor de autobuz pe rutele interurbane. În primul rând, pentru că s-a scumpit benzina și motorina. În al doilea rând, companiile de transport susțin că suportă cheltuieli imense pentru repararea autobuzelor, care se strică din cauza drumurilor proaste. Așadar, este mai ușor să scumpești biletele decât să repari drumurile. O concluzie la care a ajuns de atâtea ori Ministerul Transporturilor. Relatează Elena Cioina.
Majorarea tarifelor au simțit-o firește călătorii care au avut de făcut drumuri mai lungi. Iată cum prezintă grila de majorări șeful Direcției Executive de la Uniunea Transportatorilor, Eugen Gațco.
Tariful vechi era de 22-24 de bănuți, acum tarifele noi sunt de 26-28 bănuți pentru un kilometru. Și dacă la o distanță de 100 de kilometri mai înainte, omul trebuia să plătească 24 de lei. Practic, azi va plăti 28 de lei. Majorarea constituie numai 4 lei.
L-am întrebat pe Eugen Gațco de ce a fost nevoie de majorarea tarifelor în transportul interurban de călători.
Păi combustibilul s-a majorat cu 40% și în sinecost el de cum ocupa mai mult de 60% din cheltuieli. Transportatorii nu doreau majorarea tarifelor. Majorarea tarifelor înseamnă și diminuarea cantității pasagerilor. Sunt realitățile brutale care cer că economia de piață nu poate permite că diminuăm cheltuielile. Este costul combustibilului, este costul pieselor de schimb care nu a fost luat în considerație. Că din cauza drumurilor și tării drumuri care este, cheltuielile de piese de schimb s-au majorat, dar piesele de schimb în ultimii ani s-au majorat de 2 ori jumate. Tariful real trebuie să fie undeva la 37-38 de bănuți.
Majoritatea călătorilor se declară nemulțumiți de noua scumpire, dar nu au cum să se opună.
N-ar trebui să ridice prețurile, că e greu și așa plătesc lumea. Transportul unde obște, el trebuie să fie mai ieftin, dar să plătească mai mare leapă. Ca să plătească lumea.
Eu sunt la grupă și de pildă tot aș vrea să mă duc undeva la Sergeevka. La autobus e 60 de lei, 70 și e foarte scump pentru un bolnav. Măcar să facă ceva, măcar biletele să fie jumate de plătit.
Nu ne convine deloc. Nu ne ajungi că trebuie și pe deal și pe vale și de plătit cote și tăcele.
De exemplu, chiar și studenții, îți pleci acasă, îți pleci undeva mai departe, e foarte greu. Lor abia le ajunge de mâncare. Jumătate din bani care părinții le dau, e numai pe drum îl cheltuie.
Lumea n-are și mâncat, noi mărim prețurile bine gândite.
Iată cum justifică majorarea tarifelor șoferii.
Noi nu întrebăm în banii cei care cheltuim, dar nici aproape.
Transportatorii mai revendică anularea facilităților de călătorie cu autobuzul pentru studenți. Din nou, Eugen Gațco.
Nimeni nu compensează pierderile transportatorilor la transporturile studenților. Asta este o problemă foarte mare. Cheltuielile trebuie recuperate. Dând în considerație că nici statul nu compensează, nici ceilalți călători nu compensează pierderile care le ducem la studenți, este o problemă care transportatorii o pun în discuție cu Ministerul Transportului de a anula această înlesnire.
Ministerul Transportului a dat curs și aceste revendicări, anunțând printr-un comunicat că studenții vor putea merge gratis o dată pe lună doar cu trenul. La o recentă întrevedere cu Ministrul Transportului, Transporturilor, Miron Găgăuz, conducerea Uniunii Transportatorilor a mai solicitat aplicarea unui mecanism sigur de ajustare a tarifelor la cheltuielile reale, care cresc în permanență odată cu scumpirea produselor petroliere. Ultima dată, tarifele pentru transportul interurban au fost majorate în urmă cu 8 luni cu aproximativ 20%. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Guvernul a hotărât să plătească un salariu minim pe economie firmelor care vor angaja proaspeți absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, ale căror studii au fost finanțate de la buget. Cu alte cuvinte, instituțiile care vor angaja tineri profesioniști educați pe banii statului vor primi o dată pe an cam 100 de dolari, pe care însă vor fi obligate să-i dea angajatului respectiv ca supliment la salariu. Guvernul consideră că va reuși să reducă în felul acesta șomajul în rândul tinerilor. Dar ce cred patronii? Valeria Vițu.
De fondurile promise vor beneficia doar angajatorii care vor semna contracte cu proaspeții absolvenți înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, fără a fixa un termen anume. În plus, ambii semnatari ai acestor contracte vor trebui să nu le rezilieze pe durata a cel puțin 3 ani. Dacă această condiție va fi încălcată, inițiatorul va fi obligat să restituie agențiilor pentru ocuparea forței de muncă suma încasată în primul an. Solicitați de Europa Liberă, mai mulți patroni au salutat intenția guvernului. Manager relații publice la compania Voxtel, Ludmila Andronic.
Nu pot să spun că în momentul în care am aflat că întreprinderile care vor angaja absolvenți recenți vor avea anumite privilegii, am decis să ne schimbăm în totalitate politica de personal și de angajare. Noi considerăm că instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în special cele tehnice, oferă o bună pregătire studenților, de aceea suntem gata oricând să-i primim în momentul în care avem posturi vacante și în care dau dovadă într-adevăr de cunoștințe. Și ne bucură întotdeauna când avem oameni tineri.
Patronul unei întreprinderi care produce plapume, Gheorghe Balmuș, spune că la angajarea tinerilor specialiști se ghidează întâi de toate de necesitățile unității, dar este gata să țină cont și de acest factor suplimentar.
Din România o să fie primiți două doamne care au susținut bacalaurul de acum.
Dar din Republica Moldova aveți tineri care lucrează?
Nu avem, cu studii nu avem nimeni. Nu avem locuri libere. În caz de mărim producția cu 50% la 100%, o să am nevoie de încă de 3-4 specialiști, atât în mecanică cât și în economie.
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova nu par să fie foarte impresionați de noul mecanism pe care are de gând să-l aplice cabinetul de miniștri pentru a încuraja angajarea tinerilor. Iată ce ne-au declarat mai mulți dintre proaspeții licențiați pe care i-am întâlnit pe coridoarele Universității de Stat din Moldova.
Eu aș fi de acord să primesc această ofertă dacă mi s-ar oferi un salariu bun.
Nu cred că este o ofertă prea bună, ceea ce s-a oferit de către guvern. Cred că așa lege să merg peste hotare, chiar dacă ar fi cazul să lucrez și la negru.
Ținând cont de realitățile noastre, nu cred că oricare instituție de stat ar putea să acorde aceste condiții financiare, de aceea cred că și acest exod de oameni pleacă peste hotare.
Un raport al Agenției Națiunilor Unite pentru Copii arată că aproximativ 246 de milioane de copii din întreaga lume sunt puși să muncească, iar 70% dintre ei muncesc în condiții dificile, inclusiv în minerii și industria chimică, dar cei mai mulți în agricultură.
Chiar dacă nu atrag atenția, ei se află peste tot, spune raportul, fie că muncesc ca servitori în casă, fie că prin câmpuri sau mine, și sunt cei mai vulnerabili la tot felul de abuzuri. Milioane de copii sunt forțați să se prostitueze, sunt atrași în industria pornografică sau sunt puși să lupte cu arma în mână în diferite zone de conflict. Corespondenta noastră, Irina Dercaci, a încercat să afle care este în Moldova situația copiilor puși să muncească.
Părinții care își trimit copiii să muncească la câmpuri, la șantiere de construcție, de rând cu maturii, nu își imaginează că încalcă, de fapt, normele unor convenții internaționale ce interzic exploatarea copiilor prin muncă. Cei mai mulți dintre acești părinți consideră că munca nu are cum să le dăuneze copiilor, chiar dacă alteori este sacrificată școlarizarea lor. Maria este o victimă tipică a unui asemenea mod de educație a copiilor. Ea are 16 ani și a ajuns într-un centru de reabilitare pentru copii traficați și exploatați prin muncă, după ce a fost forțată de părinți să abandoneze școala și să câștige bani.
Cu ziua pensat am fost pe rumb. Mai erau copii acolo, de la 14 ani.